մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում արժեքների հեղափոխությունն է Վահե Հովանիսյանի հետ, ես Լուսինե Վասիլյանն եմ։ Բարև ձեզ, Վահե։
Բարև ձեզ։
Այսօր փորձելու ենք խոսել վարկերի մասին ու հասկանալ, ինչն է լավ, ինչն է վատ վարկեր ունենալու մեջ։ Իմ շրջապատի մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի, նրանք, ովքեր այսպես հարմարվել են ու շատ կանոնակարգված ապրում են վարկերով, այդ հաշվարկներով, այդ ճիշտ պլանավորմամբ, և մյուս խմբում մարդիկ են, ովքեր որոշել են գործ չունենալ բանկերի հետ ու չունենալ վարկեր, ընդ որում երկրորդ խումբը շատ ավելի փոքր խումբ է, քան առաջինը։ Դուք ո՞ր խմբում եք։
Ես երկրորդ խմբում եմ, բայց դա նրանից չի, որ ես շատ փող եմ ունեցել միշտ։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ երբ որ ես պետք է մեքենա գնեի, ես շատ էի ուզում մեքենա ունենայի։ Ես տարիներ սպասում էի, որպեսզի հավաքեմ այդ գումարը, որ կարողանամ ինձ մեքենա գնեմ, և երբեք մտքովս չէր անցնում, որ կարող եմ վարկ վերցնեմ, որպեսզի ինձ մեքենա գնեմ։
Ինչի՞։ Այսինքն սա մոտեցման հարց է, սա սկզբունքի հարց է, թե իրատեսության։
Դե երևի մի սկզբունք կա, որ ես չեմ ծախսում այն փողերը, որը ես չեմ աշխատել։ Իսկ ըստ էության վարկը դա ապագա եկամուտները հիմա այսօր ծախսելն է։ Ինչը մի քիչ համանավանդ, եթե սպառողական վարկերի մասին է խոսքը, մի քիչ ինձ թվում է այդքան էլ առողջ չի։
Բովանդակությամբ այո, բայց ձևով փաստորեն միջոց են վարկերը լուծելու են խնդիրները, որոնք քո ունեցած եկամուտներով այդ պահին չես կարող անել։
Դե այնտեղ շատ խորը հարց է, թե ընդհանրապես այն ինչ որ մենք ուզում ենք ունենանք, մեզ պետքա թե չէ։ Այսինքն դա մի այլ հարց է, այդ ցանկությունները որտեղից մեզ։ Մենք տեսնում ենք հիմա, որ մարդիկ շատ հաճախ օրվա հացի փող չունեն, բայց ամենավերջի հեռախոսներն են օգտագործում, կամ ունեն շատ գեղեցիկ մեքենաներ, բայց իրանց տանը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն, և դա ուղղակի տենց մոդայի հետևից գնալու, ինչ-որ նոր բանով գայթակղվելու, որի կարիքը ըստ էության դու չունես, ուղղակի ցանկություն ունես, և այդ անհակ ցանկությունը ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը, այդ աստիճանի, որը կա, վարկային միջոցների հասանելիությունը, ինքը դարձնում է շատ այդ գայթակղություններին տրվելը շատ հեշտ։ Եվ եթե մյուս կողմից նայենք ֆինանսական գրագիտության պակասը, և թե ինչպես տարբեր կազմակերպություններ և բանկեր օգտվում են այդ պակասից, մարդկանց, եթե տոկոսադրույքները նայենք, ապա կարելի ասել վաշխառուական լծի տակ գցելու առումով, դա իմ համար միշտ եղել է անհանգստացնող, և հիմա առավել ևս
թաքնված պայմաններ, խապուսիկ փաթեթավորում,
նույնիսկ չխապուսիկ, այսինքն այն տոկոսը, որը մարդիկ վճարում են սպառողական վարկերի համար շատ հաճախ, դա չափազանց մեծ է, և ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ դեռ բանկային տոկոսադրույքներն էլ բարձր էին, մի ընկեր ունեմ, որը վարկ էր վերցրել բանկից, և պատմում էր, որ բանկին ասել է, այն տոկոսադրույքը, որով դուք տալիս եք ինձ վարկ, դա բարձր է Հայաստանում միջին շահութաբերության նորմայից։ Եթե դուք տալիս եք ինձ այդպիսի վարկ, ուրեմն դուք կամ մտածում եք, որ ես պետք է ապօրինի գործունեությամբ զբաղվեմ, որպեսզի բարձր շահույթ ստանամ, կամ էլ դուք գիտեք, որ ես ձեր վարկը ձեզ հետ չեմ տալու, որովհետև դա հասարակ, ուրեմն մաթեմատիկական հաշվարկ է, այսինքն տոկոսադրույքը պետք է ցածր լինի շահութաբերության նորմայից միջին։ Եվ ինքը ասում էր, եթե մենք ունենք ավելի բարձր տոկոսադրույք, ապա մենք պետք է ոչ թե անվանենք ֆինանսական համակարգ, այլ վաշխառոյական համակարգ, որովհետև նրանց նպատակը մարդկանց լծի տակ գցելն է, ոչ թե այսինքն կեղեքելու նպատակը է հետապնդում։ Հիմա ես այնպես վատ բառեր եմ օգտագործում, բայց իրականում այդքան էլ ամեն ինչ վատ չի, այսինքն իրականում ֆինանսների հասանելիությունը նպաստում է տնտեսության զարգացմանը, բայց նայած ինչի մասին ենք մենք խոսում։
Հիմա մենք այդ ցուցանիշներով կփորձենք բացել վիճակագրությունը ու հասկանալ, թե ինչ բովանդակություն ունի, բայց մինչ այդ ձեզ հետ հաստատ ֆինանսական ոլորտի ներկայացուցիչները համաձայն չեն լինի, որովհետև օրերս կենտրոնական բանկում այսպես հիմնական պատասխանատուները նշում էին, որ շեշտակիորեն իջնում են տոկոսադրույքները վարկերի, բարձրանում են ավանդների տոկոսադրույքները, տարածաշրջանում լավագույն արդյունքներն են, սա միայն տոկոս ծավալների մասով, որովհետև մենք շատ հետաքրքիր պատկերել ունենք վարկերի ծավալի մեծացման առումով։ Այսինքն սա չի նշանակում արդյոք, որ այդ բաշխառուական պայմաններից շատ ավելի տրամաբանական կանոններով են բանկերը սկսել աշխատել։
Դե ես տոկոսադրույքների նվազում չեմ տեսնում։ Կարող նվազում լինի, բայց դա սուբսիդավորված լինի, այսինքն իրական նվազում չեմ տեսնում։ Իսկ դրա պատճառը հենց այդ թվերի մեջ է, որը դուք ասացիք, որովհետև եթե բանկային համակարգը հնարավորություն ունի բարձր տոկոսով սպառողական վարկեր տրամադրելու հանրությանը, ապա այդ տոկոսադրույքները չեն կարող իջնել, չեն իջնելու։ Եվ այդ տոկոսադրույքը բխում է նաև այն տոկոսադրույք ավանդի տոկոսադրույքից։ Այսինքն եթե թանգնով բանկը ներգրավում է գումարներ, բնականաբար իր հավելավ վճարը հավելացնելով դա ստանալու է թանգին։ Հիմա եթե ինքը ունի թանգ գնորդ, այսպես ասած, որը սպառողական վարկ վերցնողն է, ապա ինքը շարունակելու է թանգ գնով վերցնել ավանդներ, եւ այդ տոկոսները չեն իջնելու։ Քանի դեռ այդ եւ նամանավանդ եթե մենք տեսնում ենք, որ սպառողական վարկերը ահռելի տեմպերով աճում են եւ դա կանխատեսելի է, ես կարող եմ մի քանի բառով բացատրեմ ինչն է դրա իմ կարծիքով, էլի
ինչեւ այդ բացատրելը նշենք այդ կենտրոնական բանկի տրամադրած վերջին տվյալներով, հա, ինչքան են աճել 2018 թվականի հուլիսից մինչեւ 2019-ի հուլիսը սպառողական վարկերը, վարկերի ծավալը մեծացել է շուրջ 30%-ով, այսինքն 1/3-ով, եթե դա թվերով 2 տրիլիոն 951 միլիարդ դրամ։ Հիպոտեկային վարկերը նույնպես աճել են, վահե 37%-ով էլ ավելացել է հիպոտեկային վարկերի բաժինը։ Փոխարենը օրինակ արդյունաբերությունը 11%-ով նվազել է։ Այդ կուզեմ այս պատկերը փորձենք բացատրել ու հասկանալ ինչքանով է օրինաչափ։
Դե տեսեք, ես ճիշտ ասած սեպտեմբերի տվյալներն էին, այն մի փոքր տարբերություն կա, բայց միտումները լրիվ նույնն է։ Մենք ունենք բանկ, որը վերցրել է ավանդներ եւ պետք է այդ ավանդներով գումար աշխատի, այսինքն ինքը պետք է ավելի բարձր տոկոսով դա վարկավորի տնտեսությանը եւ ինքը իր փողը աշխատի այդեղ։ Եթե մենք ունենք բարձր տոկոսով սպառողական վարկերի տալու հնարավորություն, բանկերը այլևս չեն ձգտում, փնտրում այն տնտեսվարողին, որ ինքը գնան կհամոզեն եւ կասեն՝ արի վարկ վերսու ընդլայնի տնտեսությունդ, արտադրությունդ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրական աշխատանք անելու մղումը մեծ չի, որովհետեւ կան էժան հեշտ փող աշխատելու հնարավորություն։ Եվ այդ է պատճառը, որ 2018 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2019-ի սեպտեմբեր ավելի քան 200 միլիարդ դրամով ավել սպառողական վարկեր են։ Իսկ որտեղից են գալիս այդ սպառողական վարկերը։ Իհարկե, վերջի 1.5 տարվա ընթացքում բավականին լավ սպասումներ կան ապագայի եւ եկամուտների առումով, դրա համար մարդիկ
աճի առումով,
այո, եկամուտների աճի առումով մարդիկ ավելի դրական են տրամադրված ապագայի նկատմամբ, դրա համար գուցե եւ մտնում են հավելյալ պարտավորությունների տակ, բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք ունենք աշխատավարձերի բարձրացում, այս աշխատավարձերի բարձրացումը հանգրվում է բանկերում սպառողական վարկերի տեսքով, այսինքն մարդ թե ունի ավելի բարձր աշխատավարձ եւ նա ոգևորված է դրանով, որոշում է սառնարան գնել։ Հիմա եթե մենք մեր Հայաստանի տնտեսության առումով նայենք,
ավելացած եկամուտը նորից գնում է, վերադառնում է բանկ։
Իրականում ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ներմուծողները, ովքեր այդ սառնանը ներմուծում են, իրանք են փող աշխատում, վալյուտան Հայաստանից դուրս է գալիս, եւ շատ դեպքերում, ես ամեն դեպքում իհարկե չեմ ասում, բայց շատ դեպքերում մարդիկ գնում են ապրանքներ, որը իրականում իրանց պետք չի։
Ստացվում է, որ սպառողական վարկերի մեծացումը ամենևին տնտեսական ակտիվությանը չի նպաստում։
Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև իրականում հարստանում են ներմուծողները եւ բանկային համակարգը։ Եվ իհարկե բանը սպառողները, որոնք եթե իրանց կյանքի որակը դրանով լավանում է, իհարկե շատ լավ է, բայց առանձին խոսակցության թեմա է, թե ինչքանով է լավանում սպառողների կյանքի որակը։ Իդեպ դրան զուգահեռ նաև իմ ասացի որպես ապացույց տեսնում ենք, որ արդյունաբերությունը ֆինանսավորումն է նվազել իմ տվյալներով մոտավորապես 40 միլիարդի պակաս ֆինանսավորում ունենք, եթե առաջ 20% էր կազմում արդյունաբերությունը ընդհանուր բանկերի վարկային պորտֆելի մեջ, հիմա իջել է մինչև 16%։
Ինչու հարմար չի վարկավորել արդյունաբերական կամ տնտեսական ձեռնարկությանը։ Ինչու են քաղաքացիները բանկերի համար շատ ավելի շահեկան հաճախորդներ, քան ասենք արտադրանք թողարկող ընկերությունը։
Ես չէի ասի, որ շահեկան են, ուղղակի արտադրությունը իր շահութաբերությունն է ոչ շատ մեծ, ինքը փնտրում է փոքր ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, իրանք շատ չեն և պետք է հետևողական աշխատանք անել, ծանր աշխատանքը ամեն մի գործարքը կնքելը և այդպիսի ուրեմն հաճախորդները շատ պահանջված են և մեծ մրցակցություն կա այդ բաների համար։ Իսկ երբ որ դուք ամեն քայլափոխին տեսնում եք ապառիկ և այլն, այդ արդեն massive product-ի համար ավելի մեծ դաշտ է ստեղծվում։
Կա ուղիղ կապ սոցիալ-տնտեսական վիճակի, բարեկեցության մակարդակի եւ այդ վարկերի ծավալի միջև։ Այսինքն, որքան ավելի զարգացած երկիրը, որքան ավելի բարձր բարեկեցությունը, այնքան ավելի շատ թե քիչ են վարկերը։
Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, բայց վարկերի բիզնես վարկերի ծավալի մեծացումը անմիջականորեն խոսում է երկրում տնտեսական ակտիվության մասին, եւ մենք պետք է ձգտենք, որպեսզի վարկավորենք մեր իրական հատվածին տնտեսական գործունեություն իրականացնողներին, որպեսզի հավելյալ արժեք ստեղծենք, որտեղ ըստ էությանը տեղ ներմուծումը իհարկե հաշվարկում է որպես հավելյալ արժեք, բայց Հայաստանում որևէ հավելյալ արժեքը դեռ չի ստեղծվում։
Փորձենք ամփոփել Վահե վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում, այսպես հասկացանք խնդիրները, փորձենք նշել են հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ բանկ-քաղաքացի հարաբերությունները ավելի միմյանց հարգելու հարթության վրա տեղափոխելու համար եւ ոչ թե միայն շահույթի։
Դե բոլոր տնտեսագետները իմ հետ կհամաձայնվեն, որ Հայաստանը կարող է ունենալ տնտեսական զարգացում, եթե մարդիկ խնայեն գումար։ Եթե մենք ծախսում ենք այն գումարները, որոնք դեռ չենք աշխատել, ստեղ շատ պայծառ բաներ սպասել պետք չի։
Բայց լավորից չի, չէ՞ Վահե, այդ տենդենսը։
Իսկ ո՞ն մշակույթի խնդիրը, եւ մենք պետք է դաստիարակենք այդ մշակույթը մեր մեջ, որպեսզի կարողանանք խնայել։ Եվ մեր քաղաքականությունները պետք է ուղղված լինեն խնայողությանը։ Եվ կան բազմաթիվ հաջողված երկրների փորձեր, որոնք կարողացել են հաջողեն, որովհետև իրանց ժողովուրդը հասկացել է, որ պետք է խնայել, եւ խնայած միջոցները ներդնել տնտեսության զարգացման մեջ, ոչ թե ուրեմն ծախսել այն, ինչ որ դեռ չենք աշխատել։
Իդեպ ավանդների ցուցանիշը նույնպես ֆինանսական, այսպես ոլորտի պաշտոնյաները կնշեն, որ աճ արձանագրել է, սա նշանակում է, որ խնայում ենք, բայց բանկերի միջոցով։
Չէ, դե խնայողությունները ավանդաբար պետք է դրվեն բանկերում, որպեսի բանկերը որպես միջնորդներ կարողանան այդ ֆինանսները տեղաբաշխեն, ներդրում կատարեն ուրեմն տնտեսության մեջ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք սպառողական վարկերի մասին, դրանք ներդրում չեն, դրանք սովորական սպառում է։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, որ աճի արձանագրել նաև ուրեմն հիփոթեքային վարկերը անցած տարվա համեմատ, եւ ստեղ էլի ցավը պետք է ասեմ, որ այդ եկամտահարկի վերադարձի օրենքի պատճառով հիփոթեքային վարկերը աճում են, որովհետև իմ կարծիքով այդ օրենքը, որով հիփոթեք վերցնողների եկամտահարկը ըստ էության զրոյանում է, ինքը շատ միակողմանի եւ սոցիալական իմաստով անարդար գործիք է իմ կարծիքով, եւ մենք եթե ուզում ենք ճիշտ հարկային եւ սոցիալական հարաբերություններ ստեղծենք, մենք պետք է գտնենք այլ ձևեր, թե ինչպես խրախուսենք շինարարությունը կամ եւ շինարարության կարևորությունը
հասկանալ։ Բայց քանի դեռ այդ ձևերը գտնված չեն, այդ մեխանիզմը օգնություն է, սոցիալական օգնություն է մի քանի հազար կամ, չգիտեմ, երևի արդեն մոտել մի տասնյակ հազար մարդկանց, որոնց համար այս սա իսկապես օգնություն է։ Ու բանկերի ներկայացուցիչները համարում են համարը 100% վարկերի տրամադրում։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը օրերս ասաց, եթե այդ մեխանիզմը հաշվի առնենք, ստացվում է, որ անգամ 100% վարկեր են մեր բանկերը տալիս մարդկանց։
Բանկերը 100% վարկ չեն տալիս, ընդհակառակը, տեսեք, եթե դուք վերցնում եք
հիփոթեքային վարկ, հասկանալի է, որ այդ տոկոսը վճարում է մեկ ուրիշը։
Դեստե շատ կարևոր է, որ պետք չի ասել, որ 100% վարկեր են, որ ոչ մեկս դե բարեգործություն չի անում, ընդհակառակը, երբ որ բանկերը ֆինանսավորում են հիփոթեքային վարկերը, այստեղ հետաքրքիր բան է, երբ որ քաղաքացին գնում է տուն եւ ինքը իր եկամտային հարկից հնարավորություն ունի վճարել իր տոկոսը, ինքը այլևս չի անհանգստանում այդ տոկոսի մեծության պատճառով, եթե իր եկամտային հարկը բավարար է, որ այդ տոկոսը փակի։ Եվ հետևաբար սա ևս մեկ պատճառ է նրա, թե ինչի տոկոսները չեն իջնում, որովհետև ի վերջո այդ տոկոսը վճարում են բոլոր մարդիկ։ Եթե դուք վերցրել եք հիփոթեքային վարկ եւ դուք վճարում եք եւ դուք չեք վճարում ձեր հիփոթեքային վարկի տոկոս, այդ տոկոսը վճարում են բոլոր մարդիկ, եւ ես իմ կարծիքով ինչ որ առումով դա այդքան էլ արդար չի։
Այս հարցի շուրջ բանավեճ կարծես թե արդեն սկսվել է, ու այսպես շատ ծայրահեղ մոտեցումներով փորձենք այս կետում ընդմիջել, ասացիք շատ կարևոր է խնայել կարողանալը։ Ինչպես խնայել, ինչպես կարողանալ խնայել, ինչից սկսել, ինչն է կարևոր։
Չգիտեմ, այդ ոնց այդ հարցին պատասխանեմ, ինձ թվում է, եթե մենք բոլորս հիշենք, թե մեր պապերը ոնց էին ապրում, այդ լավ ուղենիշ կլինի նրա, թե ոնց մենք պետք է հիմա այսօր սպառենք ապրանքներ, որովհետև մենք կտեսնենք, որ ժամանակին մարդիկ նույն ապրանքը շատ երկար սպառում էին եւ այդքան էլ դժբախտ չէին դրանից։ Եվ եթե մենք փորձենք օգտագործել այն, ինչ որ պետք չի թափել, այսինքն ամեն ինչի նորին չձգտենք, հինը փորձենք վերաօգտագործել, ջարդվածը սարքել, համ մենք, ինչպես ասում են, ֆորմայի մեջ կմնանք մեր հնարամտության առումով, համ էլ նոր ապրանքները չենք վատնի, եւ մեր գումարն էլ իհարկե կմնա մեզ։
Շնորհակալություն, Վահե Հովանեսյանի խորհուրդներն էին խնայելու ուղղությամբ քայլեր անելու։ Այսօր խոսում էինք վարկերի մասին, փորձում էինք հասկանալ դրանց լավ ու վատ կողմերը։ Շնորհակալություն,
Վահե։ Շնորհակալություն։